Hermeris sati.
Programa Hermeris sati, ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. გამარჯობა მეგობრებო. აი შესანიშნავი წიგნი მიიღო. ჩვენ აგრარიკოსებმა მიიღეს, ეს არ გახლავთ ბოსტნეული და ბახჩეული კულტურების ძირითად მავნებელ დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში. არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელოა ეს, ძალიან კარგად დაბეჭდილი, რომელიც დონორი ორგანიზაციის დახმარებით გამოიცა, ეს დონორი ორგანიზაცია გახლავთ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. ქართველი ავტორების ნაშრომებია თავმოყრილი, მას ყავს ორი ქართველი ავტორი, ბატონი ვლადიმერ ბარამიძე, ანდრო ხეთერელი და მოსპა კუშატი, ერთ-ერთი უცხოელია კიდე, ვინ არის ეს, ამაზეც გესაუბრებით. და არის არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც ნებისმიერ თქვენგანს, ვისაც კი, ვინც კი აპირებს, გააკეთოს დიდი ფერმერული მეურნეობა, ნებოთ სასათბურე მეურნეობა, მიეხმარება და რაც თავარია, იცით, ეს არის არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელო ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვს გნებავთ საკანმიდამო ნაკვეთები, ვისაც აინტერესებს ბოსტნეული და ბახჩეული კულტურების მოვლა, მოყვანა, პატრონობა. ძალიან კარგი სახელმძღვანელოა. ჩვენ სპეციალისტები, აგრარიკოსები, ძალიან კარგი სკოლა ქონდა, ამაზე უამრავი ნაშრომია სამეცნიერო გაკეთებული, სპეციალისტების მთელი არმია იყო. მართალია, ახლა დღეს დეფიციტია აგრარულ სფეროში, მაგრამ ყავდა ძალიან კარგი სკოლა, იყო ნიადაგწოდნეები, სელექციონერები, მცენარეთა დამცველები. გნებავთ, მაგრამ რაღაც პრობლემის გამო, იცი თქვენ ალბათ, ყველა გრძნობთ ალბათ, რომ ეს პრობლემა გაჩნდა. და ეს თამოყრილია მათი, ეს ყველაფერი შეგროვილი აქ. სამწუხაროდ, ეს წიგნი შეიძლება სამაგიდო წიგნად ჯერჯერობით ვერ იქცეს, იმიტომ რომ მასთან სხვა ურთიერთობაა საჭირო. ყოველ შემთხვევაში, როგორ შეგიძლიათ მოძებნოთ, ნახოთ და ის ინფორმაცია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენი გააცემის სტუმრები არიან ბატონი ვლადიმერ ბარამიძე, თანაავტორი აი ამ წიგნისა, ბოსტნეული და ბახჩეული კულტურების ძირითად მავნებელ დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში, ამ წიგნზეა საუბარი. გახლავთ აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ფიტოპათოლოგი. ასე რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ რჩევით, თუ კი რომელმე თქვენგანს აქვს პრობლემა იმის, რომ რამ დაავადება უჩნდება თქვენ და პამიდორს, ბახჩეულ კულტურებს, ბადრიჯანს, რამე პრობლემა გაქვთ, რომელიც მოსავლის მოწევაში გიშლით ხელს და იმაში, რომ ოჯახის ბიუჯეტი კარგი გაიყოს, მდგრადი იყოს, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-40-91-92 და კიდევ ერთი სტუმარი ყავს. ეს გახლავთ ქალბატონ ლიზა ბასიშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს იმ პროექტის კოორდინატორი, რომელმაც აი ეს შესანიშნავი სახელმძღვანელო გამოსცა. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-40-91-92. და ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს ექსტენციის საკითხებზე და აი იმ პრობლემებზე, აი იმ სქემაზე, რომელთაც მუშაობს რეგიონებში საინფორმაციო საკონსულტაციო ბიუროები. ყველა თქვენგანმა ძალიან კარგად იცით, ეს ჩვენი ეთერით არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ ესეთი ბიუროები არსებობს, რომელთაც თქვენ მოგეხმარებათ იმაში, რომ თქვენ თქვენი პრობლემები აგრარულ სექტორში მოაგვაროთ. ექსტენცია, ეს სიტყვა, იცით, მე გახლავთ ვართ ის კატეგორია, რომელიც უცხოს სიტყვის, ნებისმიერი უცხოს სიტყვის, ასე თქვა, შემოტანას და დანერგვას წინააღმდეგობას უწევს, იმიტომ რომ ერთი აგრარული ქვეყანა ვარ და დიდი ლექსიკური მარაგი გვაქვს ამისთვის, მაგრამ ეს უცხო სიტყვა რას ნიშნავს? უცხო სიტყვა, რომლის განმარტება მე სიმართლე გითხრათ ვერ ნახე, ვერსად ვეცდები ახლა გაგიმარტოთ ბატონ ლიზა და ბატონ ვლადომ, მაგრამ მე მაინც ვთქვი, ვამბობ, რომ ეს არის რა, იცით, რომ გაზიარება იმ ცოდნის, რომელიც აკლიათ ჩვენ სპეციალისტებს. ანუ ახალი ტექნოლოგიების შეტანა, ახალი ხედვები და გნებავთ იმ საშიშროების გათვალისწინებაც კი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს იგივე ბოსტნეულის კულტურების მოვლაში, იგივე ტექნოლოგიების შერჩევაში. ხო, ხო არის რეალური საშიშროება რაღაცები, იგივე თუნდა შხამქიმიკატების შემოტანაში, როგორ უნდა გამოვიყაც, რომელი ნიტრატი რა არის, აი ამ ყველაფერს თქვენ მოგეხმარებათ ძალიან დიდი ბოდიში. მე ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთი შესანიშნავი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ. ეს გახლავთ ბენჯამინ მიულერის ინტერვიუ, რომელიც სამწუხაროდ პირდაპირ ეთერში ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ბატონი ბენმა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში დიდი ხანია არის, ის ქართული არის, მაგრამ საქართველო ძალიან უყვარს.
ჯერ ვერ ისწავლა,
ხო? ასე რომ გავდნენ ლიზას დახმარებით, ჩვენ წინასწარ ჩავწერეთ და მოდით ერთხელ კიდევ შევხედოთ უცხოელის თვალით დანახულ საქართველოს. ასე რომ ჩვენ გთავაზობთ ინტერვიუს ბატონ ბენჯამინ მიულერთან. იგი გახლავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება საქართველოში ხელმძღვანელი და კიდევ ერთი მინდა გაგიხსენოთ ბატონ ბენ, ჩემი კოლეგა, რადიო ჟურნალისტი გახლავთ, აგრო ჟურნალისტი, რომელიც წლების მანძილზე უცხოვობდა სამხრეთ ამერიკაში, აი ამ პროგრამას ძალიან დიდი მოყვარული რადიოს. გთავაზობთ ინტერვიუს, მოუსმინეთ ჩანაწერს.
ბატონ, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. სტუდია რო პირდაპირ ეთერში არ ვართ, იმიტომ რომ გაცემა ინტერაქტიულია, საჭიროა. რადიოსმენელებს ჩვენ ვუყვართ. მე რატომღაც ასე მგონია.
Well, actually I have to
მე უნდა ვაღიარო, რომ მე არც ჟურნალისტი გახლავართ და არც სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი. დიდი ხნის განმავლობაში მომიწია ლათინურ ამერიკაში ცხოვრება და ლათინურ ამერიკაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თანამშრომლობდი ადგილობრივ ფერმერებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომელიც სოფლის მეურნეობაში იყვნენ ჩართულები. მას მე როგორც მომიწია ლათინური ამერიკის დატოვება და ჩამოედი ამერიკაში, მაშინ გამიჩნდა სურვილი, რომ ისევ გამეგრძელებინა ის საჭირო რო თემების განხ და მათზე ლაპარაკი ჩემს ქვეყანაში, რაც აი ამ ადამიანებისთვის იყო დამახასიათებელი, ანუ ესპანურ ენოვანი საზოგადოებისთვის, ამერიკის ფარგლებში მაცხოვრებელი ხალხისთვის.
So when I moved back to the United States, I moved to the town where my
ინოის შტატის უნივერსიტეტის ბაზაზე გამოჩნდა ვაკანსია, სადაც შესაძლებელი იყო მსგავსი პროგრამის გაკეთება მექსიკელი ემიგრანტების საკმაოდ დიდი ძალღა არსებობს ამერიკაში, რომლებიც თავად დამიკავშირდნენ და მთხოვეს, რომ ხომ შეიძლება რომ რაღაცა გარკვეული რადიო ყოფილიყო, სადაც მუსიკის გარდა ისინი მათთვის საჭირბეროტოს საკითხებს განიხილავდნენ ან მოისმენდნენ. და ესე ჩამოყალიბდა, ეს ფაქტურად გამოვიდა, რომ ჩემთვის შესაძლებლობა იყო ძალიან მინიმალური გამოცდილებით, ჩემთვის მინიმალური გამოცდილებით ამ დარგში. ასე რომ ასე დაიწყე მე რადიოში მოღვაწეობა.
რა ჭირდება საქართველოს აგრარულ სექტორს, როგორც ადამიანი, რომელიც უკვე დიდი ხანია საქართველოში?
You thought was something that Georgia needs.
პირველი რაც თავში მომივიდა, ეს არის აი ის ექსპერტთა არმია, რომლებიც აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნას, თანამედროვე ინოვაციური ცოდნის და ინოვაციური მიდგომების შესახებ ცოდნას გადასცემს ფერმერულ მეურნეობას. ფერმერულ მეურნეობას, რომელიც აი ჩვენ ვლაპარაკობთ მილიონობით ადამიანზე, მილიონობით ოჯახზე, რომლებიც თავის ოჯახს კვებავენ. თავის ოჯახის გამოკვებაში მათ პრობლემა არ აქვს, მაგრამ აი უკვე რომ მიდის განვითარება, ეს თავიანთი წარმოება ბიზნესა და აქციონ, მათი ცოდნა უკვე აღარ არის საკმარისი იმისთვის, რომ იქ ეს ყველაფერი მათი შვილების სასიკეთოთ რაღაც გარკვეულ წილად პაპამ თავის მომავალთაობას გადასცეს და აქციოს და გამოხატულება ქონდეს ამას როგორც ბიზნესის. ამისთვის ეს უამრავი ცოდნა, რომელიც უცხოეთში გროვდება ამ მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის, ანუ აგრარული პროდუქციის ბიზნესად ჩამოყალიბების და წარმოებისათვის, ეს ცოდნა არის ზუსტად აი იმ სტრუქტურის ხელში, რომელიც საინფორმაციო საკონსულტაციოს ვეძახით ჩვენ. ეს არის ის ექსტენციის დატვირთვა, რომელმაც აი ესეთი ძალიან უშუალოდ საჭიროებას მორგებული ცოდნა მიაწოდოს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას. ეს ის ხალხია, ვინც თავიანთ წარმოებას ნებისმიერი მიმართულებით, თუნდაც იყოს ეს ციტრუსი, თუნდაც იყოს ეს ყველაფერი ნებისმიერი მიმართულებით, თავიანთ შვილებს უფრო ბედნიერ მომავალს გადასცემენ. ამ შემთხვევაში აქ არის ცოდნა გადამწყვეტი და პირველი რაც თქვენ ქვეყნის საჭიროებას თუ ესე დავარქმევთ, ეს იქნება ის განათლებული ახალი თაობა, რომელიც ამ მიმართულებით ცოდნას გაიღრმავებს, ამ მიმართულებით დაიწყებენ ხელი-ხელა ჩაკიდებული თავიანთ მშობლებთან ერთად ზრუნვას და ეს არის კიდევ ერთი გზა ახალგაზრდების რაიონებში დაბრუნების, რომ მათ გაუჩნდებათ შემოსავლის
მიღების პრობლემა მოგვარება
და ეს ყველაფერი მინდის იქამდე, რომ ეს ადამიანები გახდებიან მოგებაზე ორიენტირებული მეწარმეე, ძეგლები. Ანუ ამ ყველაფერს მივყავართ აქამდე.
Let me just very briefly say there's
მე გელაპარაკეთ საქართველოსი ტექნოლოგიური ინოვაციების სოფლის მეურნეობის სფეროში დამკვიდრებაზე, ასევე ტელემედია ტექნოლოგიურ განვითარებაზე, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ახალი თაობა ტექნოლოგიებს და სოციალურ მედიას ძალიან ინტენსიურად იყენებს განვითარებისთვის და განათლებისთვის და ეს ტექნოლოგიური ზრდა მიმართულებით მათ ძალიან ეხმარებათ სწრაფად აითვისონ ახალი ინფორმაციები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ყველაზე მეტად დაქუცმაცებული მიწის ნაკვეთები. ეს და მიწის ნაკვეთების მფლობელები ადამიანები არიან ჩვეულებრივი, რომლებსაც მათი საკუთარი მიწის ნაკვეთის თავიანთ სახელზე გადაფორმების შესაძლებლობაც არ აქვთ. ისეთი პატარა ამ მიწის ნაკვეთების დაქუცმაცებულიდან გამომდინარე რაღაც გარკვეული ტიტულის ან საკუთრების ფორმის მიცემის შემთხვევაში მე ვიცი რომ ფერმერები ძალიან კარგი კრედიტორები არიან. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც როგორც კი კრედიტს აიღებენ, გადამხდელთა საუკეთესო ჯიშაში ჯდებიან. მას მერე როგორც კი მათ შემოსავლის დასტაბილურება შეუძლიათ. და როგორც მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც კი ფერმერს და ქართველ ფერმერს, რომელსაც თავისი მიწის გარკვეული საკუთრების ფორმის მიცემა შეეძლება, ეს ადამიანები მათ როგორც კრედიტორებად ნებისმიერი საბანკო დაწესებულება აიყვანთ და მათ მიერ გადახდილი კრედიტებით კარგად წაადგება მათ მეურნეობას. პირველი ეს არის ის, რომ მათ აუცილებლად ჭირდებათ მათი მიწის საკუთრებაში მოქცევა, გარკვეული საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შესაძლებლობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი კრედიტს ვერ აიღებენ. მეორე ის, რომ მათ ხელეწიფებოდეთ, რომ კრედიტი აიღონ, იმიტომ რომ დაასაბუთონ, რომ მათ აქვთ ეს რაოდენობის მიწის ნაკვეთი. და მესამე, როცა ვლაპარაკობთ კოოპერატივზე და როცა ვლაპარაკობთ ასოციაციაზე, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ აი ძველი საბჭოთა კოლმეურნეობის დროინდელ კოლმეურნეობაზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლანდელ თანამედროვე ფორმაზე თანამშრომლობის, რომელიც ნდობაზეა დაფუძნებული. ეს არის ის გამართლებული თანამშრომლობის ფორმა, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სფეროში საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგების მოტანა შეუძლია. აი ეს სამი მიმართულებით თუ ქვეყანა გეზს აიღებს, ჩემი აზრით, როგორც თვითონ ამბობს, წარმატებას არ დააყოვნებს, იმიტომ რომ ეს არის ეს მოდელი, რომელიც მუშაობს ძალიან წარმატებულად.
თქვენ უსმენთ ბატონ ბენჯამინ მიულერს. ჩვენ ინტერვიუ ძალიან დიდია, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ფრაგმენტი მოგასმენინეთ. ახლა კი უბრუნდებით აი ამ შესანიშნავ წიგს. ბატონ ლადო, აი როგორ შეიძლება ეს მივიდეს ფერმერამდე, რანაირად და რა არის საერთოდ ეს წიგნი, მაინტერესებს.
ანუ ამ წიგნის მთავარი მიზანი იყო რომ შეგვექმნა ისეთი საკვლევი მასალა, სადაც ფერმერს თავისით შეუძლია მიხვდეს რა დაავადებასთან აქვს საქმე და
ვიზუალურად,
ხო? ანუ განთავსებულია სურათები თავისი სიმპტომებით და ასევე მიგვეცა ის სწორი აგროტექნიკური ღონისძიებები, რაც ჭირდება იმისთვის, რომ დაავადება არ განვითარდეს და წიგნის ბოლოში მოცემულია ქიმიური წამლობის სქემები, რომლებიც შეუძლიათ რომ გამოიყენონ იქ მოცემული
სიდია დაერჩანდებოდა მჭიდროდ
და რაჯერადობით უნდა გამოიყენონ ეს, რომ მოახდინონ დაავადების პრევენცია. ანუ მთავარი აქცენტი გვაქვს გადატანილი იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწორად გაზარდონ მცენარე და არ მოუხდეთ შემდგომ დაავადებული მცენარის კურნალობა, იმიტომ რომ დაავადებული მცენარის კურნალობა უკვე გვიანია. აუცილებელია რომ ადრე მოხდეს ამისი პრევენცია, რომ დაავადება არ განვითარდეს საერთოდ. თვითონ წიგნის სტრუქტურა მოცემულია ასე, ანუ წიგნს გააჩნია შესავალი, სადაც განხილულია ზოგადი ინფორმაცია ანუ აბიოტურ და ბიოტურ ფაქტორებთან დაკავშირებით, ანუ ის ფაქტორები, რომლებიც ორგანიზმით არის გამოწვეული და რომელიც არ არის ორგანიზმით გამოწვეული. ამის შემდგომ უკვე გადავდივართ, მაგალითად ყველა თავი არის ბადრიჯანი, შემდეგ არის კიტრი და ასე შემდეგ 13 კულტურა. ყველა კულტურა არის, ა განხილულია ბადრიჯანისთვის რა არის საუკეთესო პირობები, რომ დაირგას იქ სათესი ნორმები რა არის, როგორ უნდა მოხდეს პიაშის რეგულირება ნიადაგის, რომ ყველაფერი სწორედ იყოს გათვალისწინებული თავიდან. მე მოცემულია ის დაავადებები, რომლებიც ძალიან ხშირად ემართება აღნიშნულ კულტურას საქართველოში. ასევე ყველა დაავადების ქვეშ მოცემულია ის სწორი აგროტექნიკური ღონისძიება, რაც უნდა გაკეთდეს. კიდევ განხილულია ფიზიოლოგიური დარღვევები, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ძალიან ხშირად გონიათ დაავადება და სინამდვილეში ეს არ არის დაავადებისგან გამოწვეული, ეს არის უბრალოდ ფიზიოლოგიური დარღვევა. და წიგნის ბოლოს, ნუ როგორც აღვნიშნე, მოცემულია ის ქიმიური წამლობის სქემები, რომლებიც ანუ ამ ქიმიურ წარმოების სქემებზე აქ მოცემულია ის ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც საქართველოს ბაზარზეა, რომელიც შეუძლია ფერმერს იყიდოს და მოახდინოს ამითი მცენარეების დაცვა, რომ არ განვითარდეს დაავადება.
It's the რეგიონალური თავისებურება თუა საქართველოს. მე ვთვლი, რომ ეს სახელმწიფო იმიტომ არის კარგი, რომ იქ საქართველოში უკვე აბრობირებული, ინტროდუქცირებული მცენარეებია და იქ რეგიონალური, რაც დამახასიათებელია ქართული სივრცისთვის, ის დაავადებებია განხილული.
მთავარი ინტერესი გადატანილია იმ დაავადებებზე, რომლებიც საქართველოში არსებობს და ჩვენ ვიცით, რომ ეს დაავადებები ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, მაგრამ ასევე გათვალისწინებულია ისეთი დაავადებებიც, რომლებიც დღესდღეობით საქართველოში არ არის, მაგრამ საშიშროება არის, რომ ეს დაავადებები საქართველოში აღმოჩნდება. ამიტომ ჩვენ დაუფარეთ მთლიანი სპექტრი დაავადებების, რაც შეიძლება რომ იყოს და ფერმერებს არ გაუჩნდეთ პრობლემა, რომ რაღაც დაავადების იდენტიფიკაციას ვერ ახდენენ, იმიტომ რომ მათ შესაძლებლობას ვაძლევთ, რომ ყველაფერი ინფორმაცია იყოს კონსოლიდირებული აქ და მათ ეს გამოიყენონ თავიანთი რენტაბელური წარმოების გასანვითარებლად, რაც ნიშნავს.
და როგორ შეიძლება ეს სახელმწიფო, დიდი მადლობა მე მაჩუქეთ და მე ძალიან მომწონს, როგორ ჟურნალისტ ძალიან მომეხმარება ამაში, მაგრამ როგორ შეიძლება ფერმერებმა ეს მიიღონ? შეიძლება ამის ყიდვა არ შეიძლება? ეს ინფორმაცია უნდა მივიდეს, ხო, მათთან, ვინც თვითონაც განკუთვნილია.
და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს პროექტი თვითონ დაფინანსებულია USAID-ის პროექტის ფარგლებში. ეს გამზადდა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომლებისთვის, ეს წიგნები. ანუ ყველა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრში იქნება ეს წიგნი, ფერმერებს შეუძლიათ იქ მივიდნენ და ასევე ეს წიგნი განთავსებული იქნება ინტერნეტში, როგორც აგრარული უნივერსიტეტის პორტალზე, ასევე აგრარიკოს და მოძრაობის პორტალზე. ეს არის agrarianels.gi, სადაც შეუძლიათ ძალიან კარგი და მასიური ინფორმაცია მოიძიონ საერთოდ მცენარეებზე და ასევე ცხოველებზე, და ასევე შეუძლიათ ეს წიგნი გადმოტვირთონ ინტერნეტიდან და შეუძლიათ გამოიყენონ როგორც საჭირო
სახელმძღვანელო.
როგორც სახელმძღვანელო შეიძლება ამოიბეჭდოს, ანუ ყველანაირად შეიძლება, უბრალოდ პატარა ტირაჟია დაბეჭდილი, იმიტომ რომ ნუ ვერ მოხერხდა ეს, მაგრამ რეალურად ჩვენი თავარი არსია, რომ ყველა ფერმერმა შეძლოს ამ ინფორმაციის გამოყენება.
და იცით რა მაინტერესებს? აი ექსტენციასთან დაკავშირებით, ჩვენ ახლა საუბრობდით იმაზე, რომ აი რამდენიმე სახის მე ვიკითხე, რომ რამდენიმე სახის ბადრიჯანია შემოსული. ამ დროს ჩვენ აბსოლუტურად ხმარებაში იყო და ოდით განვე მოყვავდა, რაც ბადრიჯანი შემოვიდა, იმის მერე მხოლოდ ერთ სახეობის ბადრიჯანი, არა? და თქვენ მითხარით ავტონომიზე, რომ ზუსტად ეს არის ექსტენცია, რომ გავარკვიოთ რა არის ეს ექსტენცია, მოდით რადიოსმენელებს, იმიტომ ძალიან ხშირად შეხვდებათ აგრარიკოსებს ეს ამ სიტყვასთან მოუწევთ შეხვედრა, ასე ვთქვათ.
ბოლო 15 წელია ამ მიმართულებით ფაქტურად შესაბამისი შესატყვისი ქართული ვერ მოუძებნეთ, ვერ მოიძია, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ცნება, რომელსაც ერთი სიტყვით, ისე როგორც ინგლისურში გადმოდის ესეთი სიტყვა ექსტენცია რო არსებობს, რას ნიშნავს ესეთი სრული დატვირთვით ქართული შესაბამისი ამისი არ არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის სადღაც დაახლოებით 100 წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს კონცეფცია დაინერგა და ამის ძველს წარმოადგენს ის, რომ აგრარული მიმართულებით ყოველთვის იყო საჭიროება, რომ კონსულტაცია გაეწიათ მეცნიერებს ფერმერებისთვის. შუარგოლი შემოიღეს და ამ შუარგოლის განვითარებას პრინციპში 100 წელი მოანდომებს ამერიკაში. და ესეც იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთანაც ამის საჭიროება უკვე დიდი ხანია დგას, რომ ნებისმიერი მიმართულებით ჩატარებული სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ჩატარებული კვლევა, რომელსაც როგორც წესი აგრარული მიმართულებით საცდელი და სამეცნიერო ცენტრები თუ საცდელი სადგურები აკეთებდნენ აქამდე, ყველანაირი დატვირთვით, ანუ სრულად მიდიოდა ფერმერებამდე, რომ ადამიანებს ცოდნოდათ სიახლეების შესახებ.
რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ახასია ნებისმიერ დაავადების მცენარის და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტურად სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდების პროცესი.
ეს არის ის შუარგოლი, შუარგოლი, რომელიც აწვდის ინფორმაციას ფერმერს ამ მიმართულებით ნებისმიერ, ა თქვენ როეხ ბადრჯანი ახსენეთ, ის ჯიშები, ანუ ნებისმიერი ჯიში, რომელიც საქართველოსთვის არის მისაღები და საქართველოს კლიმატისთვის არის შესაფერისი, ეს მოდის მეცნიერული კვლევების საფუძველზე. მეცნიერული კვლევები შედეგებს აწვდის ექსტენციის სტრუქტურა ფერმერს. აი ეს არის ექსტენცია.
სმენელი გველოდება, გისმენთ. გამარჯობათ.
მე მინდა შევეხო თქვენ აი ინგლისურენოვანი ბატონი რო საუბრობ.
დიახ.
მან თქვა რომ ვერი კანონებენ სოფლაცხოვრებლი თავიანთ მიწებს იმის გამო რომ ძალიან ცოტა ეს მიწა. ეს ფაქტია რომ ქართველებმა მიაწოდეს ეგეთი ინფორმაცია ხა თვითონ ხვარდა ეს იზრდებოდა. ამიტომ რომ ვერი კანონებდეს მიწას იმიტომ რომ ცოტა ეს ძალიან რაღაცა უცნაური განმარტებაა და იმიტომ ვერ იკანონებენ, რომ ვერ წიდულობენ. აი მაგალითად ერთი მაგალითი გომარეთში საძოვრები. იმიტომ რომ იქ მხოლოდ ის არის მეცხოველეობას მისდევს
ხალხი, იმიტომ
რომ ის მიწები არ ვარგა, ნუ მოყვანისთვის მოსავლის ისეთი ნიადაგია და შესწავლილია უკვე. აი ეს საძოვრები გადასცეს რაღაც უკრაინულ
კომპანიას.
და ძალიან დიდი ფასი დაადეს და ამგლეხებმა ჯერ ერთი გამოაპარეს ეს ტენდერი თუ რაც იყო და მერე ვერ შეაგროვებდნენ ამდენ ფულს. გესმით რა და ეხლა ესენი ცვლიან ჩვენო პასუხი არის ესეთი რომ ისინი ეხლა აქ დათესავენ რაღაცას მოიყვანენ იმას და მოსავალი ექნება სახელმწიფოს და მოკლედ შევა ბიუჯეტში გესმით აი ესეთი
კი მაგრამ თუ მიწები არ იმის არ ვარგა იმის
და ამაში ზუსტად იქაური გომარეთელი ამბობდა ზუსტად რომ არ ვარგა თორე ხო ჩვენს დათესავდითო არა იქ არ მოდის არაფერი და ეს არის
ნუ იქნება საძოვრების ნუ რეკულტივაცია გააკეთონ და ისევ საძოვრებად აი საქმე ის არის როგორი ურთიერთობა ექნება ადგილობრივ მოსახლეობას
და უკვე არაძოვებენ იმ და იცით რა არის ესე იცლება სოფელი და სოფელში ჩაყვანაზე კი არის ვინც იქ არის ხო იმას აიძულებენ რომ წამოვიდეს ხო ეს ხო ფაქტია და ჩვენ უცხოელ მეგობრებსაც რომ გავაგებინოთ აი ანუ რაღაც უცნაური აი უცნაური ფორმულირებაა გესმით აი ცოტა რომ აქვთ მიწა ამიტომ ვერ იკანონებენ ძალიან უცნაური რამეა
რა ეს ის არისო ნათქვამი ცოტა აქვთ და მაგიტომ ვერ იკანონებენ ესეთი არისო უბრალოდ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს გაჭირვება იმისა რომ ის რაც აქვს უშუალოდ საკუთრებაში იმის დაკანონება არ ხდება. აქვთ 0501 07 და ეს იმიტომ
რომ
საკარმიდან ნაკვეთებს და რომც მიხვიდეთ და უთხრათ რომ თქვენ გინდათ ამ მიწის შესყიდვა, ელემენტარულად ვერ შეისყიდით, იქიდან გამომდინარე რომ შესაბამის დოკუმენტაცია არ აქვს ამ ადამიანს ამ მიწის საკუთრების შესახებ.
აა ეს პრობლემა არის ნამდვილად.
და
ბანა
დანაწევრებული ძალიან პატარა დანაწევრებული
ეს დანაწევრებული მიწები ქმნის კიდევ სხვა პრობლემას. ის ცვირი უჯდება, არის რეგიონები, რომელიც მოშორებით არის კიდე საცხოვრებელი სახლი და მაგათ იგივე შირაკის, მესხეთ-ჯავახეთის ტერიტორია. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა რამანძილით არის დაშორებული საცხოვრები და ცვირი უჯდება იმის მოულა პატრონობა. კიდევ ერთი მსმენელია, მოუსმენთ, გისმენთ.
გამარჯობათ. აი ძალიან მაინტერესებს თქვენი სოფლის მეურნეობის მუშაკებმა თუ იციან ბიორაგის არსებობა. ეს ბიორაგი უკვე არსებობს 15 წელია
საერთოდ. ვიცით
ხო. და რატომ არ იყენებენ? ის ხო არა ჩოულე, იმიტომ მეტი თო რო ვიყენებ მაგას. ცენარენ ბოსტნეული და ხე და ხეხილის ხები ძალიან გამძლეს ხდება. მოსავლიანობა არა ჩოულებრივია და ნიადაგიდან არიღებს იმავნე იმ პესტიციდებს და რაც არის ხომ ქიმიური იმითი შეწამლული. არა ჩოულებრივია
და კი ბატონო, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და მისი ავტორიც ყავდა მოწვეული, ჩვენ ორგანიკაზეც ვისაუბრებთ და სულ გირჩევთ, რომ რა შეიძლება მეტი ბიო გააკეთეთ. ამას გირჩევთ, ყველას ვურჩევ და მე მაინტერესებს იგივე ექსტენციის პროგრამებში და ჩვენ საკონსულტაციო ბიუროებთან. არიან სპეციალისტები, რომლებიც მათ იციან ეს ყველაფერი და როგორ მიიტანონ ეს ინფორმაცია? ისინი ისინი გადიან ალბათ გარკვეულ ტრეინინგებს ალბათ და
სპეციალურ
სწავლებას ასე ვთქვათ, მოდი დავარქვათ ქართულში.
ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ბოლო 2 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დარგობრივი მიმართულებით, ტექნიკურ უშუალოდ აგრარული მიმართულებით ტექნიკურ საკითხებზე ჩატარდა სასწავლო პროგრამა. უამრავი სასწავლო პროგრამა. ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო როტო ამ ეტაპზე, რომელსაც არ ბიოწარმოება ანორგანული წარმოება, რომელიც შეგვიძლია როგორ შეგვიძლია თქვათ, ალბათ უახლოეს მომავალში დაიგეგმება და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ცნობადობა და ამ შესახებ რაც შეიძლება ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდოთ საინფორმაციო საკონსულტაციებს. ძალიან დიდი მოთხოვნა რაიონებიდან, დიახ, ძალიან ბევრი ადამიანს აინტერესებს ბიოწარმოების შესახებ მაქსიმალური ინფორმაცია, თუ რა არის საკანონმდებლო ბაზა, თუ რა რეგულაციები არსებობს ამ მიმართულებით, რა როგორ შეიძლება განვითარდეს მომავალში, არა მარტო სასათურე დახურული გრუნტი, არამედ ღია გრუნტიც, საკმაოდ მრავლის მომცველი ინფორმაციის მიწოდება შეიძლება ამ ეტაპზე დამუშავების ფაზაშია. ძალიან გვაინტერესებს ეს თემა ჩვენც და უახლოეს მომავალში ალბათ საინფორმაციო საკონსულტაციებს გავანებივრებთ ამ თემაზე საუბრით. მე იმედი მაქვს.
იცით რა ახლა აქ ამ წიგში თუ არის ასეთი ბიოსაშუალებებით მკურნალობა ნიადაგის და მცენარის თვისების აღდგენის, ხომსოვანი ფენის აღდგენის შენარჩუნების და ის კომპლექსურად არის ეს?
აქ ამ წიგში დაფარულია დაავადებათა ინტეგრირებული მართვა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ქიმიური ნივთიერებებით შეგიძლია მცენარე დაიცვა. იმისთვის, რომ შენ მცენარე დაიცვა, აუცილებელია, რომ ინტეგრირებული მიდგომა ქონდეს. ეს ინტეგრირებული მიდგომა მოიცავს, რომ ქონდეს სწორი თესლბრუნვა, სწორედ შერჩეული სათესლე მასალა, ნიადაგი ქონდეს კარგად მომზადებული, მექანიკურ და სანიტარულ ღონისძიებებს სწორედ აკეთებდე, იმიტომ რომ დაავადება არ განვითარდეს. შეგიძლია ასევე მდგრადი ჯიშები გამოიყენო და ასევე, რა თქმა უნდა, შეგიძლია გამოიყენო ის ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც მინიმალური რაოდენობით უნდა იყენებდე ქიმიურ ნივთიერებებს. ანუ ეს ყველაფერი თუ სწორედ არის დაცული, ეს საშუალებას მოგცემს, რომ მინიმალური რაოდენობით გამოიყენო ქიმიური ნივთიერებები. და რაც შეეხება ბიოლოგიურ წარმოებებს, ჩვენ აქ ბიოლოგიური წარმოება, როგორც ესეთი, ამას ცალკე მიმართულებაა ეს. საერთოდ ამას ჭირდება ცალკე ახალი წიგნის შექმნა, რომელიც საერთოდ სხვა ის არის, მაგრამ ბოსტან ბახჩეულის გაზრდაში ჩვენ ვფარავთ ამას. ანუ ჩვენ ვაძლევთ ამ რეკომენდაციებს, რომ მათ შეძლონ, რომ სწორედ გაზარდონ ეს სცენარი და მერე შეუძლია ის ბიოლოგიურად დაიცვას, შეუძლია ის ქიმიურად
დაიცვას.
არჩევანი უდებს
მასზე. რა თქმა უნდა.
ჩვენ აქ უნდა მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია, რომ მათ შეძლონ სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ, იმიტომ რომ ბიოწარმოება ეს არ არის უბრალო რაღაცა, ეს არის ფილოსოფია, რომელიც თვითონ ფერმერს უნდა ესმოდეს. ანუ რას აკეთებს?
ნამდვილად ერთ დღეში და ორ დღეში ბიოწარმოებაზე გადასვლა
ამას ჭირდება ძალიან ისეთი ცოდნა და ნუ აი როგორც აღნიშნე, ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უნდა ადამიანს თვითონ კარგად ესმოდეს რას აკეთებს და რა დომ აკეთებს.
ეს არის ხომ არ არის ეს დაბრუნება იმ დითთან, რომელიც დაგვავიწყდა იმიტომ რაც პესტიციდებს და ქიმიურ მინერალურ საშუალებებს შემოვიდა. აი ის მოვლის შენარჩუნების აღდგენის ის ტრადიციები, რომელიც დაავიწყდა კაცობრიობას და უნდა დაუბრუნდეს ფაქტიურად იმას, რომ თითოეული ღერო, რომელსაც გასხლის მერე დარჩება, თითოეული ფოთოლი, რომელიც ჩამოვარდება შემოდგომაზე, შეინახოს, გააკეთოს, დააბინაოს.
ძალიან ბევრი ფერმერი
გრადად გამოიყენა
დღემდე თავისი საკარმიდან ნაკვეთში ის წარმოება, რაც აქ მეპირადად გამიგია, რომ ქიმიკატებს არ იყენებს, მაგრამ როცა უკვე ჩვენ ლაპარაკობთ ბიოწარმოებაზე და ამ ბიოწარმოების კომერციალიზაციაზე, აქ აბსოლუტურად სხვა სტანდარტები შემოდის, თორე ძალიან ბევრი ადამიანი რაიონებში დღემდე ბიოწარმოებით კვებავს თავიანთ ოჯახებს. ეს ფაქტი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, არ გამოცხადდა რამდენიმე რაიონი საქართველოს მასშტაბით და ეხლა არის კიდევ ფაზა, რომ წინასწარ არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყაზბეგის რაიონის წვანე ზონად გამოცხადებაზეა ლაპარაკი. ასევე შესაძლოა და არსებობს თიანეთის რაიონი მთლიანად გამოცხადა როგორც წვანე ზონად. ისინი მინიმალური რაოდენობით იყენებენ ქიმიკატებს და ეს უკვე დაფიქსირებულია ადამიანები, მაგრამ როცა კომერციალიზაციაზეა ლაპარაკი, როცა ამ პროდუქტების მართლა ფართო მასშტაბით ბაზარზე გატანაზეა საუბარი, აქ უკვე სხვა ტექნოლოგიები და სხვა მრავლის მომცველი მიდგომაა საჭირო. ანუ ფაქტურად ჩვენ სხვადასხვა რაღაცაზე ვამბობთ, თორე ესეთი რამ დღემდე საქართველოსში შემორჩენილია და ძალიან ბევრი ფერმერი ბიოწარმოებით კვებავს თავის ოჯახს. დღემდე.
აი საგანმიდან უნაკვეთებზე ძირითადად ისეთ. აი ჩვენ ძინა გადაცემა ქონდა ხორბალზე, მაგალითად ქართული ფქვილი, ქართული ხორბლით დაფქული, ქართული ხორბლის ფქვილი და გამომწვარი ქართული პური, ტრადიციული მეთოდოლოგია. მოთხოვნა ძალიან დიდია, დღემდე მირეკავენ, ძალიან დიდია მოთხოვნა. დღემდე მირეკავენ ჩვენ სამწუხაროდ ვაძლევ მხოლოდ ასეთ პირადი კონტაქტით მისამართშიაც შეუძლიათ შეიძინონ, თუმცა ის ფერმერისაც ძალიან ხშირად აქვს ეს პრობლემა, რომ ცენარის თესლი ტრადიციული, რომელიც იყო შეჩეული ვიყავთ, იგივე პამიდორთან, ბადრიჯანთან, იგივე ნებავთ კომპოსტოს პრობლემა და სხვა შორს ახლა გაჩნდა ის მრავალფეროვანი კომპოსტოს არჩევანი, ნაზი, ცოტა მაგარი, ახლა გაჩნდა, აი ამ მოთხოვნა გაჩნდა, იცით? და ამაზე და გაჩნდა თესლიც და შესაბამისად. მე მაინტერესებს, იცით? აი ახლა თუკი როგორია ახლა საკონსულტაციო საინფორმაციო ცენტრებთან ურთიერთობა, მექანიზმი როგორია უცხოეთში, როგორია ჩვენი? აი როგორ შეუძლიათ დაავადების გავრცელების შემთხვევაში ან რაღაცა, აი ვალდებული არიან თუ არა ისინი, რომ რანაირად ხდება ეს?
ვინაიდან ჩვენი პროექტი არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული და ჩვენ პრაქტიკულად ამერიკულ მოდელს ვიცნობთ ძალიან კარგად ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორც მოგახსენეთ, არ დამცალდა ბოლომდე 100 წელია ექსტენსიის სტრუქტურა მუშაობს. აქ არის ჩვეულებრივი რაიონის დონეზე არსებული საინფორმაციო საკონსულტაციო სტრუქტურა და რეგიონულ დონეზე. თითოეულ შტატს რო ავიღოთ, ყავს რაიონული ექსტენსიონისტები, ანუ ჩვენ ენაზე რო გადმოვიყვანოთ, არის საინფორმაციო საკონსულტაციო სტრუქტურის თანამშრომლები და რეგიონალური. როგორც კი პრობლემა ფიქსირდება, ისინი ფაქტიურად ხელი-ხელ ჩაკიდებული მუშაობენ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია მივიდეს კვლევით ცენტრამდე, ანუ უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ სამეცნიერო კვლევით ცენტრამდე და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები ან უნივერსიტეტის კვლევითი სტრუქტურა იწყებს მუშაობას, რომ რაც შეიძლება მეტი რესურსი მოხმარდეს ამ თუ იმ პრობლემის გადაჭრის მეცნიერული გზით მიდგომებს, როგორც კი აღმოაჩენენ მეცნიერული გზით მიდგომის ამ თუ იმ გამოვლინებას ან შესაძლებლობას, ეს ინფორმაცია ექსტენსიონისტების და საინფორმაციო საკონსულტაციო სტრუქტურის მეშვეობით გადაეცემა აი იმ ყველაზე დაბალკოლს, რომელსაც ეს პრობლემა აწუხებს ამ შემთხვევაში ფერმერს. ეს არის ჩვეულებრივად აწყობილი უკვე 100 წელია ამ სტრუქტურის აწყობას. არაჩვეულებრივად მუშაობს. ფაქტიურად იქ არის კაუნტები, რომ ვთქვათ, რომ აი ჩვენი რაიონის დონეზე ოფისები და თითოეულ ოფისს ალბათ ყავს მაქსიმუმ 5-6 ხანდახან 7 საინფორმაციო საკონსულტაციო სტრუქტურის თანამშრომელი, რომლებიც აი ფაქტიურად შუარ გოლს წარმოადგენენ უნივერსიტეტის კვლევით სტრუქტურებსა და ანუ მეცნიერებასა და ფერმერ შორის. დაფიქსირებული პრობლემა მიდის სამეცნიერო წყარომდე და სამეცნიერო წყაროდან უკან უბრუნდება ექსტენსიის მეშვეობით. ანუ აი ეს არის
რომ მიაწოდონ ამ თუ იმ პრობლემის მოგვარების საშუალებები ოღონდ მეცნიერულ დონეზე. უკვე რომელსაც ზრუნავს სახელმწიფო. ქართულიზა მე მაინტერესებს. ეს ექსტენსიის სამსახურები, ხო? დავუშვათ. ეს ამას ფინანსურ ანაზღაურებას ეს სახელმწიფო ზრუნავს, სახელმწიფო დაფინანსებაზეა ბიუჯეტია ეს თუ ეს კერძო სტრუქტურა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში?
ნამდვილად, ჩვენ ეს შეკითხვა რომ დავსვით, გვიპასუხეს ერთნიშნულოვნად. არსებობს როგორც სახელმწიფო ექსტენსიის სტრუქტურა, ასე კერძო. მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურაში, ექსტენსიის სტრუქტურაში ასევე არსებობს საგრანტო პროგრამები, რომლებიც უშუალოდ ამ თუ იმ კვლევას აფინანსებენ. ანუ თუ დაუშვათ გაჩნდა მოთხოვნა, რომ დაფიქსირდეს უნივერსიტეტმა, ჩაატაროს კვლევა ამ თუ იმ მიმართულებით, პრინციპში სახელმწიფო უნივერსიტეტების ბაზაზე ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში კვლევების დაფინანსება და არსებობს მრავალი საგრანტო პროგრამა თუ საგრანტო ორგანიზაცია, რომელთა ინტერესებშია ამ თუ იმ პრობლემის აღმოფხვრისთვის კვლევის ჩატარება და ეს კვლევა შეიძლება იყოს 5-თვიანი, 5-წლიანი, 10-წლიანი, ამ ხანგრძლივობას ეს პრობლემაზეა თვითონ დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ნამდვილად არის ჩართული, მაგრამ არსებობს კიდევ საგრანტო პროგრამები, რომლებიც აფინანსებენ ამ თუ იმ საჭიროებიდან გამომდინარე არსებულ კვლევის ჩატარებას და ამ ინფორმაციის მიწოდებას ყველა იმ ადამიანისთვის თუ ფერმერისთვის, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს.
აი ჩვენ საქართველოს შემთხვევაში როგორ არის ახლა ჩვენ შემთხვევაში?
ამ საქართველოს შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს
ეს ფაქტორი. აი, რამდენი ექსტენსიონისტია მაგალითად დიდ რაიონში, ტერიტორიულად დიდ რაიონში, რომელსაც ასეთი დიდი მიმართულებები აქვს. მოდი ცვენელი შემოვიყვანოთ. გისმენთ.
მოგეთანებით.
გამარჯობა.
და აქტუალური საუბარია. და მე შენიშვნის სახითაც და ჩემი პირებიდან გეტყვიცე. ჩვეულებრივი რიგითი საერთოდ არანაირი შეხება არ მქონია ნიადაგს. მაგრამ აი ახლა დაგჭირდა ნაკვეთი გვაქვს თესლები თუ ჩითილები შევიძინე. ხო? არ მოქცა შედეგი. არც პამიდორმა, არც ბადრიჯანმა კომბოსტოზის ხაერჩო ზედმეტი ლაპარაკია, მაგრამ ქართული, აი კამის თესლი იყო თუ რეხანი, ესენი ადაპტირებული იყო ქართულ ნიადაგთან და შესანიშნავი შედეგიც მოქცა. იყო მოსავლიანობა. Ну, ეხა წელს ვიცით, კლიმატური პროცესები შეიცვალა და საერთოდ, ну, არ იყო რა მოსავლიანი წელი, ზოგადად ვიტყვი. მაგრამ ხო შეიძლება, რომ ადაპტირებული იყოს ქართულ მიწასთან, ის ქართული თესლი, რამაც საუკუნეები გამოიარა და შემოტანილმა თესლებმა შეგუების პრინციპის მიხედვით რაღაც გარკვეული პროცესი ვადები გაიაროს და მერე გავრცელდეს ეს თესლები თუ ჩიტილები.
და რაიონება უნდა მოხდეს ასეთ
ცენართან.
ჯიშთა გამოცვლის.
ასეთ სამეცნიერო ცენტრი ანქორციელებს.
ხო და კარგა, გარკვეული შრომა.
მისმის გაბოთან, რა თქმა
უნდა. არ ვიტყვი, მე საერთოდ დილეტანტი ვარ ამ შემთხვევაში, მაგრამ როცა ის მოსავალს საერთოდ 1 კილოსაც არ მოგცემს. რაზენელია, ხო, როცა
მაგ თქმა უნდა, ესე ზარალია, ზარალია ნამდვილად.
გაბოთან, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სანამ რაღაცას დათესავენ, გარეკვნენ რა ჯიშთან აქვს საქმე. როგორ უნდა დათესონეს და საქართველოს სამეცნიერო კვლევით ცენტრს უკვე აქვს ეს მიმართულებები, სადაც ხდება ჯიშთა გამოცდა და შეუძლიათ რომ მიმართონ და სწორი კონსულტაცია აიღონ, იმიტომ რომ ესე თავისით რო რაღაცეებს ცდილობენ, ეს ყოველთვის განწერულია კრახისკენ, იმიტომ რომ როცა არის სიმთესლის წარმომავლობა, საიდან არის ნაკიდი, რა დაინფიცირების დონე აქვს, როგორ აქვს და იმას თესავანო ამ რისკს იღებს შენ თავზე. ამიტომ ჯობია რომ ეს რისკი თავიდანვე იყოს გათვალისწინებული და ესე რაც ბაზარში ნახე რომ თესლია და მოგეწონა და იყიდე და დათესე, ესე არ მოხდეს თესვა. ამიტომ რომ ამას სჭირდება თავიდანვე სწორედ დაგეგმარება და სწორი გააზრება.
ნებისმიერი სათესლე მასალა, რომელსაც თითოეული ფერმერი გადაწყვეტოს რომ შეიძინოს იმისთვის რომ შემდგომში მოსავლიანობა კონდეს მაღალი, აუცილებლად უნდა იყოს სანდო წყაროდან შეძენილი. არაერთი ამერიკელი ექსპერტი, რომელიც ჩამოდის ჩვენი პროგრამის ფარგლებში, აღნიშნავს სანდო წყარო სათესლე მასალის ქიმიკა ების შეძენის ნებისმიერი სასოფლო სამეურნეო საშუალების არის გადამწყვეტი და ფაქტიურად ყველაზე მთავარი, როცა თითოეული მათგანი იწყებთ წარმოებას და ამათ იმ მიმართულებით
განვითარებას.
იცით რა მაინტერესებს, იცით ბანლადო. აი თესლს აწერია სერტიფიცირებულ თესლი, რომელიც ჩამოდის, აი პირველი სელექცია, მეორე სელექცია, მესამე არის, აქვს ამას მნიშვნელობა, შეფუთვაზე უნდა იყოს მითითებული?
ჩნია რომელი კომპანიისგან ყიდულობით შეიძლება ეხა იყოს ელიტური სათესლე მასალა, პირველი რეპროდუქცია, მეორე რეპროდუქცია, ანუ ამას გააჩნია რისთვის ყიდულობ შენ და რისი გაკეთება.
დიდი ფერმერული თუ საკარმიდან მომეო
და სათესლე მასალის წარმოება გინდა თუ უბრალოდ მოსავლის მოყვანა გინდა. ამიტომ ვიძახი რომ იმიტომ რომ დღეს დაზოგე მაგალითად 5 ლარი, ამ 5 ლარმა შეიძლება და დაგაგებინოს 1000 ლარი შემდგომ. ამიტომ ჯობია რომ თავიდანვე ამ ყველაფერში კარგად გაერკვი, ჯობია თავიდანვე ცოტა მეტი გადაიხადო იმ სათესლე მასალაში და იყოს ეს სანდო და შემდგომ უკვე გააკეთო. და როცა ექსპერიმენტს ატარებ, შეიძლება რომ გააკეთო პატარა რაოდენობის ადემონსტრაციო ნაკვეთები. შენ ვენ აშენივე ნაკვეთში იქ დარგო სხვადასხვა ჯიშის პამიდორი პირველ წელს, ნახო რომელია კარგი და მერე უკვე გადაიტანო ეს დიდ ფართობზე. ამიტომ აი ამ ყველაფერს შეიძლება სწორედ გაანალიზება.
კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ. გამარჯობა.
რა მაინტერესებს იქით ამ თესლებს და თესლებს ქართული ანონკაციები თუ ახლა?
კი ბატონო. კი ბატონო. კანონმდებლობით უნდა ეტიკეტირზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს, აი რა უნდა იყოს მითითებული ხარით რა, უნდა რა უნდა
ინფორმაცია, მე რაც მინახავს,
დატანილი უნდა იყოს სათესმე მასალა.
როგორც მწარმოებელი კომპანია, ნებისმიერი პირობა, მოთხოვნა, გათვალისწინება, უსაფრთხოების წესი, ყველაფერი უნდა იყოს
დატანებული.
რამდენ დღეში მწიფდება? რამდენ დღის მერე? აბსოლუტურად მთელი ციკლი უნდა იყოს დატანებული. მე როგორც ვიცი, ეს არის კანონმდებლობით რეგულირებადი თემა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ის პროდუქტი, რომელსაც მსგავსი ეტიკეტი არ აქვს, ის არ უნდა იქნას შეძენილი. ეს როგორც დიდი ხნის თემა უკვე.
და სერტიფიკატით აუცილებლად მიაქციათ ყურადღება. სერტიფიცირებული არის თუ არა? ეს უნდა იყოს მინიშნებული აუცილებლად ეტიკეტზე. უსათოთ, აი როგორც საქონელი ყიდულოთ მსა პროდუქციას და ეტიკეტი უნდა წაიკითხოთ, როგორია შემადგენლობა, იმიტომ ეს აუცილებელი, ასე იქცევა დღეს მთელი მსოფლიო, მიუხედავად იმ ძალიან წვრილი ასოები და აუცილებლად სათესმე მასალის ყიდვის დროს უნდა იყოს ეს გათვალისწინებული. კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, გისმენთ? დიახ,
იქით რა მომენტია? ეს საუბრები ძალიან კარგია, მაგრამ ვისთვის წარდება? ქალაქის ცხოვრებლებისთვის?
არა, ჩვენ რაიონებიდანაც ქვირეკა.
სოფელში რადიოს არავინ აღარ უსმენს და საიდან გაგხვდება? ცებები ხო უნდა მოსდევდეს ამ გადაცემას?
უკაც რა, სატელევიზიო გადაცემასაც აღარ უყურებს ზოგიერთი და უყურებს პოლიტშოუებს. იცით, რამდენი მსმენელი რეკავს? გალის რაიონიდანაც კი გვირეკავენ, ქალბატონო. აჭარიდან გვირეკავენ, გორიდან, თელავიდან, მე შემიძლია გისმენთ? გურიიდან დარეკავს ქალბატონი, რომელსაც ძალიან ბევრჯერ მივეხმარეთ. უკაც რაღაც თვალის სინათლე რომ აქ ისეთიც გვირეკავენ, ნუ ვაყენებთ შევრაცხოფას, ასე არ შეიძლება. იცით, მაშინ თქვენ დაბრუნდით სოფელში და გააკეთეთ თქვენ შვილიშვილები, წაიყვანეთ და დაუბრუნდით მამაპაპისე უკერას. მე მაგალითად სიამონებით წავიდოდი, იცით, რომ რაღაც ნაგლედი დამიტოვებია ჩემი კახეთში, სიამონებით წავიდოდი, იმიტომ რომ თბილისში ცხოვრება შეუძლებელი გახდა და ჩვენს ბავშვებს ნორმალური საკვები ჭირდება. საკარმი და ნაკვეთს გავაკეთებდი შესანიშნავს, სხვათა შორის ბებიის რანგშიც კი გავაკეთებდი. აი საკარმი და ნაკვეთ, რომელზეც დღეს შერეულ საკარმი და ნაკვეთ, რომელზეც დღეს სოფლიო აქცენტს აკეთებს, იმიტომ რომ ეს ბიომრავალფერ აგრობიომრავალფეროვნება შეინარჩუნოს ენდემური სახეობები, რომელიც ძალიან საჭიროა და აი ის უნგნებავთ ის საკვების დეფიციტის მოსაგვარებლად. შეიცვალა მიდგომები, მე ასე ვიცი, ევროკავშირში ერთ-ერთ შეხვედრაზე ზუსტად ასეთი განცხადება გაკეთდა. და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მბრძანებისთვის, ოღონდ ერთიც. აი მე რომ დამჭირდეს მაგალითად ექსტენციის საკითხებზე, დავუშვათ დაავადება გავრცელდა, დავუშვათ რაღაც გავრცელდა, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ სამეცნიერო ბაზები გვაქვს გარდა სამეცნიერო ცენტრისა, ის ლაბორატორიები, ის აღჭურვები, ამას ხომ მთელი სისტემის აწყობა უნდა. ბატონ ლიზა, ჩვენ გვაქვს ასეთი დონ, გვაქვს ხა ასეთი, მე ვიცი იყო ერთ დროს ძალიან დიდი ადაქტონების ინსტიტუტები, რომლებიც ინტროდუქცირებაზე მუშაობდნენ და რაიონებაზე მუშაობდნენ, რაიონული ცენტრად, როგორ თქვით, სანებით სადგურები იყო და ასე შემდეგ, ხომ? ცენტრად
სამეცნიერო
აღარ არის ეს, რომელიც დაახლოებით იგივე ფუნქციას ასრულებდა სვათაშორის.
Ну, დღესდღეობით უკვე არის ეს სამეცნიერო ცენტრი, რომელსაც გააჩნია ბევრი ბაზები, ასევე არსებობს აგრარული უნივერსიტეტი, ასევე გპიში გაკეთდა ეხლა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ანუ დღესდღეობით რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯები არის. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ილინოისის უნივერსიტეტის დონის კვლევებს ვახორციელებთ აქ, მაგრამ ის პირველი ნაბიჯები,
რაც ქონდა ისიც დავანგრიეთ.
ის პირველი ნაბიჯები და სწორი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და ამ ყველაფერს ჭირდება თვითონ ფერმერების მხრიდან მოთხოვნა. ანუ თვითონ ფერმერების მხრიდან უნდა წამოვიდეს მოთხოვნა, რა ჭირდებათ მათ, რომ სახელმწიფომ და კვლევითმა ცენტრებმა მაგის მიხედვით აკეთონ კვლევები, ანუ არეკვლიონ ისეთი რაღაცეები, რაც ფერმერისთვის დღესდღეობით აქტუალური არ არის. ამიტომ აი ამ ექსტენციის პოლიტიკაში ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის ფერმერი. ანუ ფერმერს მიყავს ეს ექსტენცია.
მეურნე, გლეხი, რომელიც მივა დიდი ფერმის პატრონი კი არა, და დიდი სათ
პატარა ფერმერის საშუალო მენწარმე გლეხი, რომელსაც რომლისთვისაც გაკეთდა ეს მთელი სისტემა. ანუ იმ ერთ ფერმერზე არის ეს სისტემა, რომელსაც აინტერესებს რომ რაღაცა გააკეთოს.
მაგალითს მოგიყვანთ, ბარბარე? ლაგოდეხის რაიონში შარშან და არა მარტო შარშან შარშან წინ დაფიქსირდა ყველაზე ყველაზე ვერაგი დაავადება, რომელიც მიწაშია. ეს არის ფუზარიოზი და რის რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ შემდგომში ამ წიგნის გამოცემა არის პირდაპირ კავშირში. ანუ რამაც გამოიწვია ის აი ეს იყო ტალღა, რითაც ეს დამთავრდა ფაქტორად ამ წიგნის
გამოცემა. აუცილებლობა ამის გამოიწვია ამან.
იქიდან გამომდინარე ფაქტურად ჩვენ პირადად გვაქვს ნანახი მოსავლის 90% არის აბსოლუტურად განადგურებული ამ დაავადების შედეგად. ეს არის ფერმერის გულის ტკივილი, ეს არის ადამიანი, რომელმაც ბანკში აიღო სესხი და ჩადო მაქსიმალური ფინანსები, რაც შეეძლო იმისთვის, რომ სასათბურე მეურნეობაში მოეყვანა როგორც ბადრიჯანი, ისე კიტრი, პამიდორი, ისე მოხდა, რომ ძალიან
ცნობილია ეს რაიონი,
ანუ ორმოსავლიანი რაიონია და აღმოჩნდა, რომ ამ დაავადებას აქვს ესეთი
ვერაგი
თვისება, რომ ამას ვერ განკურნავ. ან ბატონ ლადოშეგის უფრო მეც ისაუბრებს ამაზე, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მოთხოვნა წამოვიდა ლაგოდეხიდან. ფაქტიურად აი ამ დაავადებამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ჩვენმა პროგრამამ ეს წიგნი შექმნა მასაკურველი ლადოსთან, ანდროსთან და ბატონ მოზბასთან ერთად.
და ერთიც მაინტერესებს, აი ეს დაავადებების პრევენცია შეიძლება იგივე ლაგოდეხის რაიონში, რა ღონისძიებებია გასატარებელი?
რა თქმა უნდა, აქ მოცემულია ყველა დაავადება, აქვს თავისი ციკლი, რომელსაც უნდა დაექვემდებაროს, იქ სწორედ ეს ბრუნვა საჭირო გარკვეული წლების განმავლობაში, რაც ფუზარიუმის შემთხვევაში ძალიან დიდი ხანი შეიძლება.
დიახ.
7 წელი შეიძლება დაჭირდეს ფუზარიუმის დაავადების მკურნალობას, რომ ის აღმოიფხვრას. ამიტომ არსებობს ესეთი ძალიან რთული პრობლემები, არსებობს რაც შედარებით უფრო მარტივი პრობლემები, რომელსაც მარტივად შეიძლება მიეხედოს. უბრალოდ აუცილებელია, რომ სწორი ინფორმაცია გქონდეს, რა უნდა გავაკეთოთ და ეს ინფორმაცია იყოს რაღაც
შედეგიანი
და მარტო ემოციურ დონეზე არა, ანუ ეს უნდა იყოს ისეთი.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ქაბოტონ ლიზა ბასიშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის კოორდინატორი და ბატონი ვლადიმერ ბარამიძე, თანაავტორი წიგნისა „ბოსტნეული და ბახჩეული აგროკულტურების ძირითადი მავნებელ დაავადებები და მის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“, თანაავტორი თბილისის აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი, ფიტოპათოლოგი და გაცემაში მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით.
მადლობა, დიდი მადლობა.
ფერმერის საათი.